Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Eraspor. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Θα είμαστε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Vivian Νικολοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τη Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή. Και μέχρι εδώ τον Νικολοπούλου, έτσι. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε με, με αυτή την γιορτή του αθλητισμού, τη δρομική γιορτή, διότι την Κυριακή που μας πέρασε η Eraspor βεβαίως πιστή στο ραντεβού της όπως κάθε χρόνο, βρέθηκε στο Σύνταγμα και στην μεγάλη αυτή γιορτή, καλύπτοντας για μία ακόμη φορά τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός που ειδικά φέτος προσέλκυσε περίπου 33.000 δρομείς όλων των ηλικιών και στις τέσσερις διαδρομές της διοργάνωσης. Νικητής στον ημιμαραθώνιο των ανδρών αναδείχθηκε για πρώτη φορά ένας τριαθλητής, ο Παναγιώτης Ομπιτάδος, ο οποίος έκοψε πρώτος τον ήμα, με νέο μάλιστα ρεκόρ διαδρομής, 1:04.44. Τον ακολούθησε ο Νίκος Σταμούλης με 1:05.12, χρόνος που μάλιστα ήταν καλύτερος από τον περσινό δικό του που του είχε χαρίσει τον τίτλο, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Γιώργος Σταμούλης σε 1:05.28. Στις γυναίκες πρώτη για τρίτη χρονιά αναδείχθηκε η Αναστασία Μαρινάκου, η οποία εξελίσσεται πλέον σε πολυνίκη του θεσμού, σε ένα ξεκίνημα χρονιάς που δείχνει να εξελίσσεται ιδανικά για εκείνη. Με δεύτερη την Μελίσσα Αναστασάκη και τρίτη με δυνατό φίνις την Ματίνα την Νούλα. Σήμερα κοντά μας λοιπόν έχουμε τον μεγάλο νικητή της φετινής διοργάνωσης, τον Παναγιώτη τον Πιτάδο. Θα θέλαμε φυσικά να είναι μαζί μας και η Αναστασία Μαρινάκου, η οποία όμως δυστυχώς δεν μπορεί να είναι γιατί ταξιδεύει για προετοιμασία στα Πυρηναία. Θα την έχουμε όμως σύντομα σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Ο Παναγιώτης Πιτάδος όμως είναι εδώ κοντά μας. Τον πετυχαίνουμε σε προπόνηση από ό,τι ξέρω και τον καλωσορίζω εδώ στην παρέα της Eraspor. Γεια σου Παναγιώτη.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, τιμή μου και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία κούρσα στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας και μάλιστα με ρεκόρ Παναγιώτη, έτσι.
Ευχαριστώ, ναι, ναι, βεβαίως με ρεκόρ. Δεν το περίμενα να πω την αλήθεια, θα έκανα και ρεκόρ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το χρόνο που έβγαλα. Πραγματικά το ευχαριστήθηκα γιατί είναι η πρώτη μου φορά που τρέχω σε δρομικό αγώνα και μέσα στην Αθήνα.
Πώς τη βίωσες λοιπόν αυτή την εμπειρία και μάλιστα σε έναν αγώνα με τόσο μεγάλη συμμετοχή?
Φανταστική, εντάξει, δεν το. Εγώ πραγματικά πέρναγα από μνημεία, όπως ας πούμε τώρα έβλεπα την Ακρόπολη, έτρεχα και έβλεπα μπροστά μου την Ακρόπολη στο βάθος και πραγματικά εγώ ένιωσα.
Συγκίνησε.
Εντυπωσιάστηκα με αυτό. Εντάξει, εγώ πραγματικά ανατρίχιασα όταν έτρεχα και μου έδωσε μεγάλη όθηση στο να τρέξω ακόμη καλύτερα.
Λοιπόν, μέχρι το 13ο χιλιόμετρο σε είδαμε να συμπορεύεσαι με τον Νίκο το Σταμούλη.
Ναι, ναι.
Ήταν αυτό το πλάνο που είχες από την αρχή ή προέκυψε μέσα στον αγώνα?
Εγώ ένιωθα πολύ καλά από την αρχή της κούρσας. Ήθελα να δω στην αρχή μέχρι το 3ο χιλιόμετρο. Είχα αφήσει τα παιδιά να έχουν βάλει ρυθμό. Και ένιωθα πάρα πολύ εύκολο το ρυθμό, οπότε σιγά σιγά από το 4ο χιλιόμετρο έβαζα το δικό μου ρυθμό. Έτσι ήμασταν ένα γκρουπάκι των 5 ατόμων. Ήμουνα εγώ, ο Νίκος Σταμούλης, ο Γιώργος Σταμούλης, ο Παναγιώτης ο Καραΐσκος και ο Κώστας Σταμούλης.
Ναι. Ήσασταν...
Από το 4ο χιλιόμετρο έβαλα εγώ το ρυθμό και έτσι σιγά σιγά με ακολούθησαν ο Γιώργος Σταμούλης και ο Νίκος Σταμούλης.
Ναι.
Τα άλλα δύο παιδιά άρχισαν και έχαναν λίγο έδαφος. Με ακολούθησαν μέχρι το 13ο σχεδόν. Και από εκεί μετά άρχιζα και έπαιρνα διαφορά και έτσι κέρδισα.
Από τότε λοιπόν, από το 13ο και μετά, κατάλαβες ότι ο αγώνας ήταν πιο δικό σου?
Είχα καταλάβει περίπου από το 6ο, γιατί είχα καταλάβει από τις ανάσες των παιδιών και είχα καταλάβει και την άνεση τη δικιά μου μέσα στον αγώνα. Και είχα καταλάβει, χωρίς βέβαια να αδικήσω τα παιδιά, έτσι, πολύ δυνατοί αθλητές είναι όλοι τους. Απλά είχα καταλάβει από την αρχή της κούρσης εκείνη της ημέρας ότι ήμουνα καλά και ότι μπορούσα να κάνω πολύ δυνατό χρόνο.
Αυτό φάνηκε βεβαίως και από τον τερματισμό σου που ήσουν ξεκούραστος, χωρίς ανάσες.
Ναι.
Φάνηκε ότι διαχειρίστηκες με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία την ένταση του αγώνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ρυθμός ήταν πάρα πολύ γρήγορος.
Ακριβώς. Να πω κιόλας ότι εγώ έρχομαι και από προετοιμασία από την Κολομβία, από το υψόμετρο, από τα 2200. Οπότε ήταν και αυτό μια βοήθεια.
Πολύ βοηθητικό, βέβαια.
Βέβαια, ήρθε Παρασκευή ξημερώματα να σκεφτείτε από Κολομβία. Κολομβία είναι Νότιο Αμερική. Οπότε εγώ είχα δύο μέρες στην ουσία να προσαρμοστώ στα ωράρια Ελλάδας.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Εγώ έτρεξα με ωράρια Κολομβίας. Δηλαδή, έτρεξα 2 η ώρα τα ξημερώματα, που είναι όπως και να το κάνεις, είναι δύσκολο.
Είναι
να
δύσκολη
η
προσαρμογή.
Ώρα τα ξημερώματα.
Βέβαια.
Ναι, είναι δύσκολο.
Ο προπονητής σου, Σταύρος Οκαρές, τι σου είπε?
Ο προπονητής μου την προηγούμενη μέρα πριν τρέξω, που με είχε δει στο στάδιο, μου λέει: θα τρέξεις, μου λέει, 1.440 με 1.442. Και έτρεξε 1.444 επίσημος χρόνος, και ανεπίσημος πριν βγει ήταν 1.441.
Να, έτσι ακριβώς. Και εγώ όταν κάναμε, θυμάμαι, τη συνέντευξη live εκεί, 1.41 είχα δει.
Ναι, ακριβώς. Και ο προπονητής μου είχε πει 1.440 με 1.442. Απίστευτο, δηλαδή. Ο άνθρωπος έπεσε μέσα 100%. Εντάξει, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Που σημαίνει ότι βγήκε ακριβώς το προπονητικό πλάνο. Έτσι.
Ναι, ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Και να πω και την αλήθεια κιόλας, ήταν δύσκολο στην Κολομβία, γιατί δεν είχα προσαρμοστεί. Δεν είχα ξανανέβει εγώ ποτέ στα 2.000 μέτρα και πάνω στο υψόμετρο, και είναι πολύ δύσκολο εκεί πέρα. Υπάρχει πολύ λιγότερο οξυγόνο από ό,τι είστε εδώ πέρα στην επιφάνεια της θάλασσας.
Φάνηκε όμως ότι σε βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ.
Ναι, ναι, βέβαια.
Οπότε
βέβαια.
Σκέφτεσαι να το επαναλάβεις?
Δεν ξέρω, πρώτα ο Θεός να είμαι καλά, να μην έχω τραυματισμούς. Γιατί όχι, ναι, θα ήθελα να το ξαναδοκιμάσω. Τώρα δεν ξέρω αν μου βγαίνει με το καλεντάριο του τριάθλου, γιατί πάνω απ' όλα εγώ τριαθλητής είμαι, κυνηγάω για την Ολυμπιάδα. Στόχος μου δηλαδή είναι η Ολυμπιάδα, οπότε δεν είναι ο στόχος μου ο ημιμαραθώνιος ή ο μαραθώνιος. Το έτρεξα σαν προπονητικό αγώνα, αλλά μπορεί, αν ταιριάξει το καλεντάρι με το τρίαθλο, να το
Εγώ θα σε εντριγκάρω τώρα λίγο, διότι με δεδομένο ότι πέρσι είχες κερδίσει και το Πανελλήνιο Ανωμάλου, μήπως αυτά τα δύο λοιπόν καλά αποτελέσματα σε δελεάσουν να ασχοληθείς και με τις αποστάσεις? Παράλληλα με το τρίαθλο.
Με έχουν πελαθεί λίγο. Και αυτά τα δύο αθλήματα με τραβάνε, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Θέλω να κάνω χρόνο και στα τρία αθλήματα ξεχωριστά. Το έχω κατά νου να κάνω και μαραθώνιο και μη μαραθώνιο, να ασχοληθώ λίγο με τις αποστάσεις στο τρέξιμο. Προς το παρόν, βέβαια, εντάξει, σίγουρα δεν είναι ο στόχος μου. Θέλω να κυνηγήσω το Λος Άντζελες το 28.
Με το τρίαθλο πόσα χρόνια ασχολείσαι?
Από 12 χρονών έχω ξεκινήσει τρίαθλο. Επίσημα προπόνηση μεθοδικά και αυτά κάνω από τα 14.
Και μετέχεις πλέον σε αγώνες σε υψηλό επίπεδο στο εξωτερικό, έτσι?
Ναι, από τα 19 ετών τρέχω, ναι, σε δυνατούς αγώνες, επίσημους, διεθνούς, με επαγγελματίες αθλητές.
Τώρα να υποθέσω ότι ο λόγος είναι επειδή το επίπεδο εδώ στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο πολύ ανταγωνιστικό, έτσι, στο τρίαθλο.
Ναι, δυστυχώς, ναι, είναι πολύ πίσω το τρίαθλο στην Ελλάδα από θέμα επίπεδου αθλητή. Ελπίζω να αλλάξει αυτό στα επόμενα χρόνια. Εντάξει, ο κόσμος δεν το ξέρει πολύ το τρίαθλο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ελπίζω, αν κάνω κάτι καλό εγώ, να το γνωρίσει ο κόσμος και να ανεβεί αρκετά το τρίαθλο.
Σε ποιες χώρες εσύ τώρα αγωνίζεσαι κυρίως και πού κάνεις προετοιμασία?
Προετοιμασία έκανα τώρα στην Κολομβία. Σκέφτομαι να πάω το καλοκαίρι στη Γαλλία, στα Πυρηναία, εκεί πέρα που πήγε τώρα που λείπει η Αναστασία η Μαρινάκου, στο ίδιο μέρος δηλαδή. Είχα πάει και εγώ πέρυσι εκεί πέρα. Και στην Κολομβία, γιατί θέλω να δω την Κολομβία, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά με το Λος Άντζελες από θέμα ώρας, δεν έχουν διαφορά ώρας. Μεγάλη.
Οπότε θα είναι πιο εύκολο ο εγκληματισμός.
Είναι ευκαιρία να είμαι προς τα εκεί, γιατί είναι από εκεί πέρα, είναι εκεί πέρα η Ολυμπιάδα. Αγωνίζομαι σε όλες τις χώρες. Όπου υπάρχει αγώνας για πρόκριση για Ολυμπιάδα, αγωνίζομαι.
Η συνεργασία σου με την ΕΟΤΡΙΕ είναι καλή? Σε βοηθάει με τους διεθνείς αγώνες σου?
Εκείνη με δηλώνει στους αγώνες που τρέχω. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλή η σχέση μας με την ΕΟΤΡΙΕ. Ναι, και ελπίζω να πάω στο Λος Άντζελες και να κάνω ένα καλό αποτέλεσμα.
Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να φτάσεις μέχρι εκεί πάνω και την Πιτάδο?
Είναι αρκετά δύσκολο. Θέλει και ψυχολογική προετοιμασία και προπονητική, γιατί είναι τεράστιο το καλεντάρι με τους αγώνες που έχουν. Πρέπει να ανταπεξέλθεις, δηλαδή είναι τεράστια κούραση, γιατί και οι αθλητές στο εξωτερικό κυνηγάνε την πρόκριση και εγώ, είναι πάρα πολλοί αθλητές που κυνηγάνε την πρόκριση.
Υψηλός ανταγωνισμός λοιπόν, έτσι.
Ναι, πολύ υψηλός ανταγωνισμός, και τρέχουμε συνέχεια αγώνες, γιατί όλοι κυνηγάνε τις θέσεις. Οπότε συνέχεια τρέχεις αγώνες, συνέχεια, οπότε αυτό κουράζει πάρα πολύ και ψυχολογικά και σωματικά.
Ναι. Πόσο κοντά έχεις φτάσει στη συμμετοχή σου στους Ολυμπιακούς του Παρισιού?
Είχα φτάσει πάρα πολύ κοντά. Εντάξει, δυστυχώς είχε γίνει ένα ατύχημα με το ποδήλατο και είχα χτυπήσει τον αγκώνα μου, τον είχα σπάσει, οπότε χειρουργήθηκα και έτσι έχασα πάρα πολλούς βαθμούς από εκεί πέρα. Αρκετούς αγώνες που δεν κατάφερα να αγωνιστώ και έτσι οι άλλοι αθλητές τρέξανε αυτούς τους αγώνες. Και έτσι δεν προκρίθηκα εγώ για του Ολυμπιακού.
Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, έτσι, γιατί είναι ένα
εντάξει,
σύνθετο αγώνισμα. Εντάξει,
άνθρωποι είμαστε, εντάξει, ναι, παθαίνουμε. Εντάξει, κάτι θα γίνει, ξέρω εγώ τι να πω. Τώρα, ναι, έγινε αυτό το συμβάν, εντάξει, δεν μπορώ να τα αλλάξω. Εντάξει, σίγουρα θα ήμουν πολύ καλά στο Παρίσι, ήμουν σε πάρα πολύ καλή φόρμα εκείνη τη χρονική
δεν
περίοδο.
Δεν πειράζει όμως, έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου, είσαι μικρός ακόμα, είσαι 22 ετών, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Είσαι 22 ετών, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες ακόμα μπροστά σου.
Βέβαια. Εντάξει, βέβαια η Ολυμπιάδα είναι κάθε 4 χρόνια, οπότε θα ήθελα να την είχα τρέξει και στο Παρίσι. Εντάξει, δεν έγινε βέβαια, αλλά βέβαια σίγουρα έχω
δεν
πολλές ευκαιρίες ακόμη
μπροστά.
Να το προσπαθήσω.
Λοιπόν, ναι. Παναγιώτη Πιτάδο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια στη σεζόν, καλούς αγώνες και μακάρι το όνειρό σου, το Ολυμπιακό σου όνειρο να γίνει πράξη. Σε ευχαριστώ πάρα
ευχαριστώ,
πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Γεια.
Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με βόλεϊ. Θα πάμε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Πέζαρο για να συναντήσουμε εκεί την πασαδόρο της γυναικείας ομάδας του Παναθηναϊκού, τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Η ομάδα είναι έτοιμη για τον αυριανό πρώτο τελικό του Challenge Cup κόντρα στην Βαλεφόλια, με στόχο την ιστορική κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού κυπέλου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μετάσχει 4 φορές σε Final Four ευρωπαϊκών διοργανώσεων, φτάνοντας σε 2 τελικούς το 2000 και το 2009, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Κάτι που δίνει σίγουρα άλλη διάσταση στην προσπάθεια της ομάδας μας. Λοιπόν, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου είναι κοντά μας. Γεια σου, Λαμπρινή, καλώς ήρθες.
Γεια σας, καλησπέρα.
Βρίσκεσαι εσύ μαζί με τα υπόλοιπα κορίτσια στο Πέζαρο, έτσι μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Πώς νιώθετε αλήθεια γι' αυτό και πόσο έτοιμες είστε να κάνετε το πρώτο βήμα αύριο για την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπέου στην ιστορία του Συλλόγου?
Μάλιστα, βρισκόμαστε εδώ. Τώρα μας πετυχαίνετε στην τελευταία μας προπόνηση πριν τον μεγάλο αγώνα. Υπάρχει πάρα πολύ ενθουσιασμός. Για μας αυτός ο τελικός είναι μια τεράστια πρόκληση και ένα όνειρο. Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπούμε τον Παναθηναϊκό και γενικά το ελληνικό βόλεϊ στην Ευρώπη. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα πάντα στους τελικούς για να φέρουμε το τρόπο στην Ελλάδα και να κάνουμε περήφανο στο Σύλλογο αλλά και τον κόσμο που μας στηρίζει.
Πώς είναι αλήθεια η ψυχολογία της ομάδας πριν από το πρώτο αυτό παιχνίδι?
Υπάρχει πάρα πολύ ενθουσιασμός και πίστη γενικά στο πλάνο. Στα ημιτελικά δείξαμε έναν χαρακτήρα και συγκέντρωση και αυτά είναι που θέλουμε να δείξουμε και στους δύο τελικούς που ακολουθούν. Έχουμε δύο πολύ δύσκολα ματς και παιχνίδια μπροστά μας, αλλά είμαστε πολύ αποφασισμένοι να δώσουμε το 100%.
Να πούμε ότι είστε αίτητες στην Ευρώπη και αυτό αν μη τι άλλο, Λαμπρινή, νομίζω ότι ανεβάζει λίγο την αυτοποίθησή σας, είναι έτσι?
Σίγουρα, αλλά τώρα δεν εκπροσωπούμε μόνο τον Παναθηναϊκό, εκπροσωπούμε και όλη την Ελλάδα, οπότε υπάρχει
σωστά.
Μια μεγαλύτερη πίεση, ας το πούμε έτσι. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι είμαστε εδώ για κάποιο λόγο και όλη αυτή η διαδικασία και όλα αυτά τα μάτια πρωταθλήματος μας έχουν φέρει την κατάλληλη στιγμή στο σωστό σημείο για να δώσουμε αυτά δύο μάτια και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό.
Τι θα θέλατε να πάρετε αύριο από το παιχνίδι αυτό, ώστε η ρεβάνς στις 18 Μαρτίου στη Γλυφάδα να είναι ευκολότερη?
Εντάξει, σίγουρα θα ακούσετε κλισέ, θα θέλαμε τη νίκη. Αλλά θα θέλαμε να φανούμε ανταγωνιστικοί, να δείξουμε το χαρακτήρα μας από την αρχή και να μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι ώστε να γυρίσουμε στη Γλυφάδα και μαζί με τον κόσμο μας να, ας πω, να πανηγυρίσουμε κάτι πολύ πιο μεγάλο.
Πες μας έτσι δύο λόγια τώρα για την αντίπαλό σας, για τη Βαλεφόλια, την οποία είχατε νικήσει και στο φιλικό προετοιμασίας.
Ναι, εντάξει, το φιλικό ήταν πολύ νωρίς στη χρονιά. Η Βαλεφόλια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με παράδοση στο ιταλικό βόλεϊ. Παίζει μάτς κάθε Σαββατοκύριακο με ομάδες που είναι πολύ φτασμένες και πολύ ψηλά, με σωστή υψηλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, στο γενικό βόλεϊ ξέρουμε ότι παίζουν πολλά ρόλο, δεν παίζει μόνο το επίπεδο μιας ομάδας. Οπότε σε αυτά τα μάτς είναι νοκάουτ. Όποιος πάρει 5 σετ παίρνει και το τρόπαιο. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι.
Ναι. Ότι θα είστε εσείς.
Τα δύο μάτς δεν έχουν σχέση τόσο πολύ με το ιταλικό πρωτάθλημα το δικό τους.
Μάλιστα. Ποια θεωρείς ότι είναι τα δυνατά της σημεία και ποια τα δικά σας όπλα για να τα αντιμετωπίσετε?
Κοιτάξτε, έχουν πολύ, πολύ καλές αθλητρίες, αθλητρίες που παίζουν στην Εθνική Ιταλίας και αθλητρίες που έχουν εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι και εμείς αντίστοιχα έχουμε αυτές τις αθλητρίες στην ομάδα μας και έχοντας παίξει τόσο πολλά μάτς και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη ταυτόχρονα, πιστεύω στο τέλος θα κρυθεί πολύ σε λεπτομέρειες αυτό το αποτέλεσμα.
Το προτιμάτε τώρα που παίζετε το πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία, ώστε στον επαναληπτικό να έχετε τον κόσμο στο γήπεδο, στην Ελλάδα?
Να πω την αλήθεια, ναι, γιατί ο πάντα ο κόσμος είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο όμορφο να πανηγυρίσουμε κάτι όχι μόνο μας εδώ σε μια ξένη χώρα, αλλά στο σπίτι μας.
Mm-hmm. Ποιες είναι οι οδηγίες που σας έχει δώσει ο προπονητής σας, ο Αλεσάντρο Κιαπίνη, για αυτόν τον πρώτο τελικό?
Για την ώρα συγκέντρωση θα πω, τώρα μας πετυχαίνεται και στην τελευταία μας προπόνηση, συγκέντρωση θα πω και πίστη στο δικό μας το πλάνο και στον τρόπο που παίζουμε εμείς και σιγά σιγά να βρούμε τα πατήματά μας και το ρυθμό μας για να μπούμε στο παιχνίδι.
Γνωρίζετε αν το γήπεδο αύριο θα είναι γεμάτο? Τι σας έχουν πει?
Η αλήθεια είναι δεν γνωρίζω. Γνωρίζω ότι έχουν πάρει αρκετά εισιτήρια οι δικοί μας άνθρωποι, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό.
Η Ερασπόρ, να ξέρεις, θα βρίσκεται εκεί για να καλύψει τον πρώτο τελικό. Έτσι θα βρίσκεται εκεί ο Γιάννης Παπαγεωργίου για να περιγράψει την αναμέτρηση και να μας μεταφέρει τον παλμό από το μεγάλο αυτό αγώνα. Αλλά είμαι πεπισμένη, Λαμπρινή, ότι από την εικόνα που έχει δείξει ο φετινός Παναθηναϊκός και στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα, στο οποίο μετράει 19 νίκες και μόλις μία ήττα, νομίζω ότι θα καταφέρει αύριο να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει η ομάδα. Έτσι, η ομάδα
τέλεια.
Πραγματικά πάει τρένο.
Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Και εδώ θα είμαστε για να μεταφέρουμε ό,τι συμβεί, ό,τι γίνει στον αυριανό πρώτο αγώνα. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε.
Καλή
ευχαριστούμε
συνέχεια.
Πολύ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο βόλεϊ. Θα πάμε όμως εδώ στα δικά μας, στο εγχώριο πρωτάθλημα. Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών, 18η αγωνιστική. Και τελευταία της κανονικής περίοδου που ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο. Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστές τους Ανδρεόπουλο και Νίλσεν και με μεγάλο του όπλο το σερβίς που του απέφερε μάλιστα 10 άσους, νίκησε την Καλαμάτα με 3-0 στο κλειστό γυμναστήριο της Παραλίας. Τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου, έχοντας πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τους τελικούς. Στους ημιτελικούς λοιπόν και στις τρεις νίκες, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Θα είναι λοιπόν το αιώνιο ντέρμπι και ο Μίλωνας θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα, η οποία κρατήθηκε μέσα στα πλεϊόφ για τις θέσεις 5-7 μαζί με τον Όφη και τον Πανιόνιο μετά την ήττα και της Κηφισιάς από το Μίλωνα. Είναι μια συνολική επιτυχία για την ομάδα της Μεσσηνίας, που απέφυγε τις περιπέτειες και θα παίξει με τον Πανιόνιο για την έκτη θέση, καθώς την Πέμπτη την έχει κλειδώσει Όφη. Πάμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ο δικέφαλος του Βορρά με πρωταγωνιστή τον Ερνάντες, που αναδείχθηκε μάλιστα και MVP, νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-2 και πάνω στο νήμα πήρε την τρίτη θέση. Ήταν το ντέρμπι που ουσιαστικά θα έκρινε αυτή την τρίτη θέση. Κατάφερε λοιπόν στο νήμα να επικρατήσει στην ισοβαθμία με τους Ερυθρόλευκους. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι στους ημιτελικούς ο ΠΑΟΚ θα πέσει πάνω στο Μίλωνα με πλεονέκτημα έδρας για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε τέταρτο στην κανονική περίοδο. Θα αντιμετωπίσει, όπως είπα, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έχει πλεονέκτημα έδρας. Πάμε στο μάτς του Μίλωνα με την Κηφισιά. Ο Μίλων με MVP τον Κέισις Χάουτεν νίκησε την Κηφισιά με 3-1 και με 42 βαθμούς τερμάτισε μόλις ένα βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και στην δεύτερη θέση που είναι νέο ρεκόρ καλύτερου πλασαρίσματος στην Πόλε Λί και την ομάδα του Σάκη Ψάρα. Ο Μίλων έχει συνολικά 15 νίκες έναντι 14 του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού. Η Κηφισιά από την άλλη προσπάθησε να πάρει την νίκη που θα την έστελνε στον Παράδεισο. Δεν μπόρεσε απέναντι στην ομάδα της Νέας Σμύρνης που δικαίως βρίσκεται τόσο ψηλά και θα τα δώσει όλα για τη μεγάλη υπέρβαση και την πρόκριση στους τελικούς για πρώτη φορά στην ιστορία της. Έτσι λοιπόν η Κηφισιά για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια πέφτει στα play-out. Συνεχίζουμε το παιχνίδι του Όφη με τον Φίνικα. Η κριτική ομάδα με MVP τον Βασίλη Καφαντάρη και πρώτου σκόρερ του Μάκινεν Μιχαήλοβιτς που σημείωσαν από 24 πόντους νίκησε με 3-2 σε τον Φίνικα Σύρου. Έπιασε τις 11 νίκες σε 18 αγώνες και τους 30 βαθμούς που τον φέρνουν στην 5η θέση και την έξοδο στην Ευρώπη. Μαθηματικά η ομάδα της Κρήτης στο μίνι πρωτάθλημα που θα ακολουθήσει χρειάζεται μόλις ένα βαθμό στις αναμετρήσεις με τον Πανιόνιο και την Καλαμάτα που έχουν 19 και 18 βαθμούς αντίστοιχα στα play-off των θέσεων 5-7. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του Φίνικα μετά την σεζόν 2023-2024 που πέφτει στα play-out εκτός φυσικά από τη σεζόν 2009-2010 που υποβιβάστηκε απευθείας στην τότε Α2. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Φλίσβο σε έναν αγώνα που πανηγύρισαν και οι δύο ομάδες και μάλιστα ο ηττημένος να μιλάει και για άθλο μάλιστα. Ο Φλίσβος λοιπόν με MVP τον Κώστα Καπετανίδη νίκησε τον Πανιόνιο με 3-2 στη Νέα Σμύρνη. Πήρε ένα πολύτιμο δίποντο στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία. Ανέβηκε λοιπόν στους 14 βαθμούς αλλά διατηρήθηκε στην τελευταία θέση. Και έτσι λοιπόν δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη ρώσικη ρουλέτα τον play-out με τον Φίνικα που έχει 15 και την Κηφισιά που έχει 17 βαθμούς. Αντίθετα ο Πανιόνιος με το χρυσό βαθμό που πήρε σε συνδυασμό με τις ήττες της Καλαμάτας και της Κηφισιάς κατάφερε να σκαρφαλώσει στην 7η θέση επάνω στον τερματισμό της κανονικής περίοδου και να πετύχει τη μεγάλη υπέρβαση όχι μόνο της παραμονής αλλά και της εισόδου στα play-off και για τις θέσεις 5-7. Ο αγώνας έγινε σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Παρουσία βεβαίως και της κούπας του κυπέλου που κατέκτησε η γενική ομάδα του Πανιωνίου στον τελικό του κυπέλου στη Χαλκίδα. Να σημειώσουμε ότι οι δύο ομάδες και ο Πανιώνιος και ο Φλίσβος σε περίπου 10 μέρες αναμετρηθούν στον ημιτελικό του Final Four στο κύπελο που θα διεξαχθεί στη Λάρισα. Παναθηναϊκός 43 βαθμούς, Μίλων 42, ΠΑΟΚ 36, Ολυμπιακός 36 είναι οι τέσσερις πρώτες ομάδες που θα παίξουν στους ημιτελικούς, είναι στις 3 νίκες. Ακολουθούν 5η, 6η και 7η θέση, Όφη με 30 βαθμούς, Πανιώνιος 19 και Καλαμάτα με 18. Οι τρεις ομάδες αυτές θα αγωνιστούν στο μίνι πρωτάθλημα 2 γύρων για τα play-off για τις θέσεις 5 έως 7. Και έχουμε και τις τρεις τελευταίες ομάδες, Κηφισιά με 17 βαθμούς, Φίνικα με 15 και Φλίσβο με 14 που θα παίξουν στα play-out για τις θέσεις 8 έως 10. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. From the start, every time that I look at you. Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με την Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα των ήχων, μαζί με τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, με βόλεϊ ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, με βόλεϊ θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο. Η γυναική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου της ιστορίας του σε μια πραγματική γιορτή για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ στο κατάμεστο κλειστό της Χαλκίδας. Η ομάδα της Νέας Μύρνης πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό. Επικράτησε με 3-1 της θύρας, γράφοντας ιστορία στο θεσμό. Κοντά μας σήμερα είναι η κεντρική του Πανιωνίου, η Μαρία Νομικού, για να μας πει περισσότερα για τον τίτλο αυτό, που είναι ο δεύτερος στη σεζόν μετά την κατάκτηση του Super Cup. Μαρία μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Γεια σας.
Πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Έχουν καταλαγιάσει οι πανηγυρισμοί ή ακόμα το γλεντάτε και στη Νέα Σμύρνη?
Εντάξει, η Νέα Σμύρνη νομίζω μετά από το δεύτερο κύπελο δεν θα σταματήσει να γιορτάζει. Το έτσι περιμένανε πώς και πώς όλοι οι φίλοι του ιστορικού, πόσο μάλλον και εμείς, αλλά είναι μεγάλη χαρά, πιστεύω, για τους φίλαθλους του ιστορικού αυτό που έχουμε καταφέρει φέτος με τα δύο κύπελα.
Ήταν ιδιαίτερη λοιπόν στιγμή και για εσάς, έτσι, αλλά και για το σύλλογο συνολικά και για τον κόσμο βέβαια.
Έτσι ακριβώς. Ήταν ένα πολυπόθητο αποτέλεσμα που το θέλανε, μας το λέγανε από την αρχή της χρονιάς. Και πραγματικά δεν μπορώ να είμαι πιο χαρούμενη, πιο ευτυχισμένη που καταφέραμε και τους χαρίσαμε αυτές τις στιγμές χαράς, ευτυχίας και να το πούμε επιβεβαίωση.
Επιβεβαίωση, έτσι ακριβώς.
Ναι.
Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη παρουσία σας σε τελικό. Έτσι, πέρσι χάσατε το τρόπαιο στις λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό και φέτος τον αποκλείσατε στα ημιτελικά.
Έτσι ακριβώς. Καταφέραμε σε έναν δυνατό ημιτελικό να αποκλείσουμε μια πολύ δυνατή και έμπειρη ομάδα. Αλλά εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι και ξεχωριστό. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον περσινό τελικό με τον φετινό ημιτελικό. Είναι κάτι καινούριο, καινούριες ομάδες, διαφορετικές τις συνθήκες. Οπότε είναι κάτι καινούριο, μπορώ να πω. Οπότε είναι σημαντικό το ότι υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα και όλας και αυτή η πορεία, να το πω έτσι, για μας.
Μαρία, πόσο σας είχε κοστίσει αυτό, δηλαδή το ότι πέρσι φτάσατε στην πηγή και δεν καταφέρετε να πιείτε νερό? Και
αυτό ακριβώς, με πηγή που δεν φτάνει, δεν πίνεις νερό.
Πόσο πεισμωμένες λοιπόν μπήκατε φέτος σε διοργάνωση?
Πραγματικά κοστίζει πάρα πολύ όταν χάνεις και ειδικά σε τελικούς και σε βάζει σε μια διαδικασία να δουλέψεις περισσότερο, να δουλέψεις περισσότερο και με τον εαυτό σου αλλά και στην ομάδα για να καταφέρεις να καταφέρουμε να πάρουμε τουλάχιστον την επόμενη χρονιά αυτό που πάρα πολύ θέλαμε την προηγούμενη. Όντως πέρσι είχαμε αρκετές δυσκολίες, μπορώ να πω, μες στη χρονιά και τραυματισμούς και πολλές αλλαγές στην ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε να είμαστε σε έναν τελικό κυπέλου. Δεν καταφέραμε το αποτέλεσμα, αλλά και πάλι ήταν μεγάλη πορεία για μας. Φέτος όμως είχαμε βάλει από την αρχή τους στόχους και από την αρχή λέγαμε ότι θέλουμε κύπελα, θέλουμε αυτός ο σύλλογος να πάρει κύπελα και θα δουλέψουμε πάρα πολύ για να τα καταφέρουμε και να τους χαρίσουμε αυτά τα οποία τους είχαμε πει από την αρχή. Ναι, τους είχαμε υποσχεθεί.
Στον τελικό πώς βιώσατε την πίεση της θύρας, ειδικά στο τρίτο σετ?
Εντάξει, περιμέναμε ότι η θύρα κάποια στιγμή θα αντιδράσει, αλλά πιστεύω ότι κοντρολάραμε από την αρχή το παιχνίδι. Είχαμε πάρα πολύ καλά στατιστικά. Νομίζω στα δύο πρώτα σετ είχαμε κοντά στα 17 μπλοκ, που είναι πολύ καλό νούμερο. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε καταφέρει να μην δώσουμε, δεν καταφέραμε να μην έχει η Σαντορίνη επιλογές. Εντάξει, περιμέναμε όντως ότι θα κάνουμε κάποια κοιλιά ίσως, αλλά δεν φοβηθήκαμε ποτέ ότι θα χάσουμε το παιχνίδι. Ήμασταν όλες σε πολύ καλή φόρμα. Και
σε συνδυασμό με το πάθος σας έτσι και με το μεγάλο θέλος σας να έρθει στα χέρια σας στο κύπελλο.
Χωρίς πάθος δεν υπάρχει αθλητισμός, πιστεύω. Με το πάθος πορεύεσαι, με το πάθος συνεχίζεις. Έχω και το μικρό εδώ, συγγνώμη.
Ο μικρός, ο μικρός υποστηρίζει.
Πάρα πολύ. Και εμένα και τον μπαμπά και τον σύζυγο. Γιατί είμαστε και οι δύο στον χώρο του αθλητισμού. Ναι. Και τώρα αυτό τον έχω εδώ λίγο μαζί μου. Είναι στιγμές που είμαστε και μαζί λόγω του ότι έχουμε και ένα ρεπό τώρα μετά το κύπελο.
Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να ξεκουραστείτε. Πόσο είναι ο μικρός?
Τεσσάρων.
Είναι τεσσάρων. Είναι μέσα στην τρέλα, φαντάζομαι, έτσι.
Σας
τρέχει κανονικά.
Έτσι ακριβώς.
Κάνεις διπλή προπόνηση, νομίζω, Μαρία.
Διπλή και τριπλή. Όσο χρειάζεται όμως, αξίζει. Αξίζει λοιπόν, και στις δύο περιπτώσεις.
Να πούμε πάντως ότι η χρονιά φάνηκε να είναι καλή για σας από την αρχή, τότε που κατακτήσατε τον πρώτο τίτλο τη σεζόν, το Super Cup, απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτός ο τίτλος και αυτή η πρώτη καλή σας εμφάνιση, πόσο σημαντική ήταν για την αυτοπεποίθηση της ομάδας?
Πολύ σημαντική, γιατί παίζαμε κιόλας και με τον Ολυμπιακό που είχαμε χάσει το κύπελο πέρσι. Ναι. Ήταν πολύ σημαντική για όλες μας, γιατί σου δίνει ένα μπουστάρισμα τρελό, μια απόκτηση κυπέλου. Είναι τρελό μπουστάρισμα για έναν αθλητή να δείξει ότι ξέρεις τι αξίζει να το πάρω, αξίζουμε να το πάρουμε, έχουμε δουλέψει γι' αυτό. Και πραγματικά σε αυτά τα παιχνίδια που είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι μια σειρά παιχνιδιών και θα πεις ότι «Α, οκ, έχω μια ακόμα ευκαιρία». Είναι ένα παιχνίδι και πρέπει να τα δώσεις όλα για όλα. Ναι. Οπότε το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο.
Έτσι ακριβώς. Και
εννοώ με τα play-off, με τα play-off που έχουμε τώρα, στη συνέχεια.
Και να έρθουμε λοιπόν τώρα και στο πρωτάθλημα. Είσαστε σταθερά στις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού βόλεϊ. Ναι. Είσαστε τώρα στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Ναι. Και ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος. Έχετε δύο μάτσα ακόμα με Ζαόν και Ηλυσιακό, αν δεν κάνω λάθος.
Ζαόν και Ηλυσιακό, ναι.
Πώς θα σχολίαζες τη φετινή σας πορεία στο πρωτάθλημα?
Με πολλά ανεβοκατεβάσματα και φέτος, αλλά με πολλή ποιότητα και μεγάλη εμπειρία μέσα στην ομάδα. Έχουμε καταφέρει αυτό ακριβώς, να είμαστε στην τρίτη θέση παρόλα αυτά. Και δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε να βασιστούμε μέχρι την τώρα πορεία στο πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα που αρχίζουν τα play-off να δείξουμε και το πραγματικό μας εαυτό, όπως έχουμε δείξει και στα τελευταία παιχνίδια. Είναι ιδιαίτερα, γενικά ιδιαίτερες χρονιές, ιδιαίτερα, πώς να το πω, βιώματα όλων. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον ακόμα.
Λογικά τώρα αυτή η τρίτη θέση είναι εξασφαλισμένη?
Βαθμολογικά νομίζω ναι, αν δεν κάνω λάθος.
Αν δεν αλλάξουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έτσι.
Ναι, ναι. Νομίζω βαθμολογικά είναι εξασφαλισμένη η τρίτη θέση.
Βέβαια, που σημαίνει ότι πέφτετε πάλι με Ολυμπιακό?
Λογικά.
Λογικά ναι.
Λογικά ναι. Λογικά ναι. Αλλά εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Θα προετοιμαστούμε ανάλογα και θα παίξουμε το παιχνίδι μας.
Ουσιαστικά ξεκινάει ένα καινούργιο πρωτάθλημα, έτσι, στα play-off, οπότε καινούργιους στόχους.
Και ναι, είναι στόχοι που έχουμε θέσει όμως από την αρχή, αλλά αγάπη μου, μιλάω στο τηλέφωνο.
Άστα να δηλώσει και εκείνος κάτι, να πει κάτι.
Και αυτό, δηλαδή πρέπει να βάλουμε πάλι, να ξαναθυμηθούμε τους στόχους που έχουμε βάλει στην αρχή. Τίποτα. Αυτό που είδες είναι ένα καινούργιο πρωτάθλημα. Είναι μια σειρά αγώνων που είναι από την αρχή, είναι από το μηδέν.
Με τι θα είστε ευχαριστημένες να κλείσει αυτή η σεζόν σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα?
Εμείς έχουμε πει πρωτάθλημα, να είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις σε αυτές τις σειρές. Έχεις ομάδες που είναι ανταγωνιστικές μες στο πρωτάθλημα. Είναι, μετά από αρκετά χρόνια και εγώ έχω δει μεγάλη βελτίωση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πολλές ομάδες είναι ανταγωνιστικές, πολλές ομάδες διεκδικούν πράγματα. Βέβαια, στο τέλος θα φανεί και η θέληση και οι αντοχές της κάθε ομάδας. Εκεί φαίνεται όλο.
Και η κούραση, έτσι.
Και η κούραση εννοείται. Και η κούραση εννοείται, γιατί είναι αυτό. Έχουμε πολλές μεγάλες θέσεις. Είχαμε και την Ευρώπη φέτος.
Εδώ θέλω να φτάσω λοιπόν, ότι είχατε και μια πολύ δυνατή ευρωπαϊκή παρουσία στο Challenge Cup. Φτάσατε μέχρι τα ημιτελικά, εκεί όπου βρεθήκατε απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε έναν ελληνικό εμφύλιο.
Έτσι, ακριβώς. Έτσι,
και θέλω να μας πεις πώς έζησες εκείνη τη σειρά των αγώνων.
Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να το κρύψω, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλαστημένη, με καλό προπονητή και φαίνεται ότι δουλεύουν σκληρά. Το αποδείξανε κιόλας και στο γήπεδο εναντίον τα παιχνίδια που παίξαμε. Ναι. Βέβαια, εντάξει, έχουμε όντως με τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει 4 παιχνίδια. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, τώρα στη σειρά των play-off δεν έχει σημασία το τι είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή έχει σημασία το ποιος θα αντέξει, ποιος θα παίξει καλύτερα. Είναι το ένα κακό ότι έχει πλεονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός, αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα τα πάμε πολύ καλά και θα είμαστε και στους τελικούς να διεκδικούμε το πρωτάθλημα.
Και ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο τη Βαλεφόλια στην Ιταλία. Μιλήσαμε και λίγο νωρίτερα με την Λαμπρινίτη Κωνσταντινίδου.
Ναι, ναι.
Μας είπε ότι η ομάδα είναι έτοιμη.
Εγώ εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία, γιατί το ότι οι ελληνικές ομάδες πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό. Για όλο το, και το ελληνικό βόλιο και για τις ελληνικές, και για τις ελληνικές ομάδες και για τις ελληνίδες αθλήτριες. Εύχομαι πραγματικά να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, να διεκδικήσουν αυτό που έχουν καταφέρει να φτάσουν ή να διεκδικήσουν, και τίποτα, υγεία και καλή επιτυχία.
Υγεία και δύναμη, έτσι, γιατί έχετε πραγματικά πάρα πολλά, είχατε πάρα πολλά φέτος.
Δύναμη και υγεία πάνω απ' όλα, αυτό εγώ έχω να πω, γιατί χωρίς υγεία δεν μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα. Και αυτό, μακάρι τα κορίτσια να είναι δυναμικές, να είναι σε κάθε πόντο εκεί, να καταφέρουν αυτό που έχουν και αυτές θέσεις ως στόχο.
Μαρία Νομικού, οι ευχές βεβαίως είναι και για σας, για την ομάδα του Πανιωνίου, να συνεχίσετε να είσαστε δυνατές και μακάρι να γίνει πράξη αυτό το οποίο περιμένετε και στο πρωτάθλημα, μακάρι να καταφέρετε να φτάσετε στον τελικό. Ο μικρός συνεχίζει.
Ναι, τώρα που είμαι στο σπίτι είναι η μετάλλευση.
Πες μου λίγο τώρα πώς καταφέρνεις να είσαι έτσι δυνατή και στο γήπεδο και δηλαδή να είσαι και στο σπίτι. Σύζυγος, μαμά.
Ευτυχώς έχω βοήθεια. Είναι οι γονείς μου που με βοηθάνε πάρα πολύ. Μωρό μου, 2 λεπτά δώσ' μου. Ναι, αγαπώ. Αλλά έχουμε καθημερινότητα. Τώρα έτσι είναι και απολαμβάνω κάθε στιγμή. Βέβαια, χωρίς βοήθεια δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό και πραγματικά μόνο ένα ευχαριστώ δεν φτάνει για τους γονείς μου και για τον άντρα μου βέβαια. Αλλά ναι, αξίζει κάποια
στιγμή. Είναι σημαντικό
στιγμή, αξίζει
να στηρίζει τον άλλον. Ναι.
Αξίζουν όλα. Για να γυρνάω και να ακούω αυτό το μαμά, ναι, θέλω ναι, αυτό, ναι. Μαμά, θέλω το άλλο.
Να τον χαίρεστε λοιπόν. Να τον χαίρεστε. Λοιπόν,
ευχαριστώ
Μαρία
πολύ.
Νομικού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα στην Αέρα Σπορ.
Ευχαριστώ και συγγνώμη τώρα και για τις διακοπές.
Κανένα πρόβλημα. Συγχαρητήρια και πάλι λοιπόν για την ιστορική κατάκτηση του πρώτου κυπέλου.
Σας ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια στη σεζόν. Φιλιά σε όλα τα κορίτσια και στην ομάδα του Πανιωνίου.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Γεια σου, γεια σου.
Λοιπόν, θα αφήσουμε το βόλεϊ και θα πάμε στο τένις. Μαρία Σάκα ρητήθηκε από την Νίγκα Σβιάτεκ στον τρίτο γύρο του Indian Wells, αλλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν θα αφήσει αμέσως το τουρνουά στην Καλιφόρνια, καθώς θα παίξει με παρτενέρ τον Στέφανο Τσιτσιπά και στο μεικτό διπλό. Θα παίξουν τα ξημερώματα στον πρώτο γύρο με το δίδυμο Νταλίνινα και Χατσάνοφ, ενώ αν προκριθούν στα προημιτελικά θα αναμετρηθούν με τους νικητές του παιχνιδιού Στέφανη Αρέβαλο Πέρες Γκράβιτς. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την άλλη αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του Indian Wells, αλλά πήρε μέρος και νίκησε στο διπλό στο τουρνουά της Καλιφόρνιας, έχοντας παρτενέρ τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Οι δυο τους επικράτησαν εύκολα στον πρώτο γύρο κόντρα, μάλιστα στους περσινούς πρωταθλητές της διοργάνωσης, τον Μαρσέλο Αρεβάλο και Μάτε Πάβιτς, οι οποίοι ήταν στο νούμερο 3 του ταμπλό. Θυμίζω ότι το δίδυμο από το El Salvador και την Κροατία είχε κατακτήσει πέρσι τον τίτλο στο Indian Wells χωρίς να χάσει σετ, αλλά κόντρα σε Τζόκοβιτ και Τσιτσιπά δεν κατάφερε, δεν βρήκε λύσεις και ετήθηκε με 6-3-6-2 σε μόλις 53 λεπτά. Λοιπόν, πάμε και στο Στίβο, διότι μία μέρα πριν από την ανακοίνωση των τελικών ληστών των προκριθέντων αθλητών και αθλητριών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν, ο Σέγας έλαβε ενημέρωση για τη συμμετοχή της Αναστασίας Ντραγκομίροβα στη διοργάνωση στο πένταθλο. Πρωταθλήτρια λοιπόν των συνθέτων θα γίνει η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο πένταθλο. Έχει πετύχει φέτος 4.176 βαθμούς, επίδοση που θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει στην κορυφαία διοργάνωση του Τορούν, στην πρώτη της συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Εντόγλου έχουν ήδη πιάσει τα όρια, ενώ εντός πρόκρισης με βάση το ράγκινγκ είναι ο Αντώνης Μέρλους και η Ραφαέλα Ισπανουδάκη. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα ολοκληρώσει σήμερα τις λίστες με βάση τις ακυρώσεις που θα υπάρξουν και αύριο αναμένεται να προχωρήσει στην ανακοίνωση των τελικών δηλώσεων. Στο Taekwondo τώρα με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που έγινε στην Πάτρα και όπου οι κορυφαίοι αθλητές της κατηγορίας που προέκυψαν από τις δύο προκριματικές φάσεις έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και απέδειξαν ότι το ταλέντο στη νέα γενιά του Taekwondo είναι μεγάλο. Δύο μέρες λοιπόν γεμάτο δράσεις με τους αθλητές εκτός από τους τίτλους της χρονιάς να συγκροτούν και την εθνική ομάδα. Να σας πω ότι η πρωταθλητής Ελλάδας αναδείχθηκε ο αθλητικός σύλλογος Βύρωνας με 3 χρυσά μετάλλια. Το Αργυρό κατέκτησε ο αθλητικός σύλλογος Εθνικής 1995 με 2 χρυσά, 2 αργυρά και 1 χάλκινο. Ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν ο αθλητικός σύλλογος Ελπίδες Ερών με 2 χρυσά μετάλλια. Πάμε στην ιστιοπλοεία, διότι έναν ακόμα πολύ σημαντικό εσωτερικό αγώνα διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Ο λόγος για την Open Πανελλήνια πρόκριση της Προεθνικής Ομάδας Optimist με τη συμμετοχή 203 σκαφών. Ανάμεσά τους θα είναι και ιστιοπλόοι από την Σουηδία, την Πολωνία, την Ιρλανδία και την Κύπρο. Και μάλιστα θα υπάρξει και ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο YouTube, έτσι ώστε οι φίλοι του αθλήματος να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ιστιοδρομίες. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονιστεί και αναδεικνύει την τεράστια ανάπτυξη της ελληνικής ιστιοπλοείας στις Ολυμπιακές αλλά και διεθνείς κατηγορίες είναι ότι δεν υπάρχει εσωτερικός αγώνας που να απουσιάζουν σκάφη από το εξωτερικό. Και αυτό γιατί το επίπεδο των ιστιοπλοών μας έχει ανέβει πολύ και αποτυπώνεται στις συνεχόμενες σπουδαίες διακρίσεις σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι λοιπόν είναι λογικό ότι οι ξένοι αθλητές να θέλουν να αγωνιστούν μαζί με τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες σε εξαιρετικές θαλάσσιες και στεριανές συνθήκες για την ιστιοπλοεία. Λοιπόν, ο αγώνας του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου θα ξεκινήσει την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου. Από τα 203 σκάφη, τα 120 θα τρέξουν στην Open Πανελλήνια Πρόκριση, στο Grand Final που έχει προγραμματιστεί το διάστημα 15 με 19 Απριλίου στη Βούλα και θα προκύψει η εθνική ομάδα που θα αποτελείται από 12 αγόρια και κορίτσια. Πάμε στο τζούντο, διότι είχαμε μετάλλιο από τον Παπα-Νικολάου, από τον Παναγιώτη Παπα-Νικολάου, όπως και πέρσι λοιπόν, έτσι και φέτος. Ο λόγο αθλητής βρέθηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου των νικητών, στο Podgorica Senior European Cup, που έγινε στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου. Ο Έλληνας τζουντόκα, ο οποίος στο βιογραφικό του έχει συνολικά 3 μετάλλια σε ευρωπαϊκά κύπελα, αφού ήταν δεύτερος τον περασμένο Σεπτέμβρη στα Σκόπια, έφτασε λοιπόν στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με απολογισμό 2 νίκες σε 3 αγώνες. Ο Παπα-Νικολάου στο τελικό των Ρεπεσάζ επικράτησε με βαζάρι του Σέρβου Ραϊσεβίτς, ενώ με βαζάρι είχε επικρατήσει και στον πρώτο αγώνα και κόντρα στον Κροάτη Ιβάνκοβιτς. Ενδιάμεσα στα ημιτελικά είχε γνωρίσει την ήττα επίσης με βαζάρι από τον Μαυροβούνιο Κόβινιτς. Να πούμε λοιπόν ότι ο Έλληνας τζουτόκα θα μετάσχει σε προπονητικό καμπ στο Νίμπουργκ, ενώ στα τέλη του μήνα θα λάβει μέρος και στο Grand Slam της Τυφλίδας. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με πολλό. Αναμετρήσεις μεταξύ των ομάδων της πρώτης τετράδας που μπορεί να αποδεχτούν βεβαίως και πρόβα εν ώψη των ημιτελικών των play-off περιλαμβάνει τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης στην Water Polo League των Ανδρών. Ξεκινάει αύριο λοιπόν, η αρχή γίνεται αύριο στο Σεράφιο στις 9.30 όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμέρνη στην κοινή έδρα των δύο ομάδων. Οι πράσινοι συνεχίζουν τον αγωνιστικό κολγοθά τους, έχοντας πανηγυρίσει το περασμένο Σάββατο την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup. Θα επιδιώξουν λοιπόν να επεκτείνουν το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα και να παραμένουν στην κορυφή λίγες μέρες πριν τη σύγκρουση με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, η αμφίβια ταξιαρχία προέρχεται από σπουδαία νίκη επί της Βουλιαχμένης και θέλει το τρίποντο προκειμένου να αποκτήσει σημαντικές ελπίδες για την κατάληψη της δεύτερης θέσης του πρώτου γκρουπ. Το απόγευμα της Πέμπτης στις 5.30 θα γίνει στο Λεμό το παραδοσιακό ντέρμπι της Βουλιαχμένης με τον Ολυμπιακό, που οι Ερυθρόλευκοι είναι φαβοροί για να κάνουν το 17 στα 17 και να πάνε ως πρωτοπόροι στο ντέρμπι κορυφής της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Ο Νόβ δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να πάρει αποτέλεσμα από ομάδα της πρώτης τετράδας και δύσκολα θα το πετύχει απέναντι στους πρωταθλητές. Οπότε οι παίκτες του Βουγιασίνοβιτς αρχίζουν να συμβιβάζονται με την ιδέα της τέταρτης θέσης. Στα άλλα δύο μάτς του πρώτου γκρουπ, ο Πανιώνιος έχει την ευκαιρία να πετύχει την πρώτη νίκη στην δεύτερη φάση, υποδεχόμενος το Περιστέρι, ενώ το παλαιό Φάληρο φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος με νίκη, ακόμα και με ισοπαλία, σφραγίζει ουσιαστικά το πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα που δίνει το απευθείας εισιτήριο για τα play-off. Τέλος, στο δεύτερο γκρουπ, οι δύο συμπρωτοπόροι δοκιμάζονται σε δύσκολα εκτός έδρας μάτς. Ο Ιδραϊκός παίζει στον Πειραιά με τον Εθνικό. Η Γλυφάδα ταξιδεύει στη Χίο για να αντιμετωπίσει τον τοπικό Νόχ, ο οποίος ακολουθεί σε απόσταση 2 βαθμών και έχει την ευκαιρία με νίκη να ξεπεράσει την Γλυφάδα. Στο Ηράκλειο τα Χανιά φιλοξενούν τον Νόφ και έχουν τη δυνατότητα να προσπεράσουν στη μάχη για το πλεονέκτημα της έδρας, ενώ ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών αναμένεται να σημειώσει τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς υποδέχεται την πολύ αδύναμη Λάρισα. Αυτά λοιπόν και από το Πόλο. Και εμείς, φίλοι ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Βίβια Νικολοπούλου και την Βίβια Νικολοπούλου που ήταν κοντά μας στην παραγωγή και στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.